Ir brīnišķīgi būt Dieva namā. Ko jūs sakat? Aleluja! Tur ir viņa klātbūtne. Viņa namā. Viņš tur dara savus darbus. Slāvu Jēzum! Aleluja! Jā, un man šajā rītā ir tas uzdevums dalīties ar vārdu, ko Dievs es ticu, ka sūta savai draudzei. Jāsaka tā, tas vārds atnāca man, un es šai reizē biju tāds drusiņ nesaprašanā. Kungs, vai tas ir par šo laiku, vai tas ir mums? Bet Dievs lika man to runāt, un es ticu, ka tā būs atbilde mums katram kaut kādā formā, un es ticu, ka Dievs grib uzrunāt caur to. Un tajā pašā laikā viņš ved savu draudzi, viņš ceļ savu draudzi. Tu zini, dažkārt, kad pēriens ir labs, tu piekartīsi tam. Dieva vārds saka, tam, kas mīl savus bērnus, viņš arī viņus pārmāca, tas, kas mīl savus bērnus. Un zini, mums ir labākais tēvs, mīlošākais tēvs, viņš ļoti daudz mīl. No tā izriet arī sekas kādreiz. Bet es nedomāju, ka tas būs pēriens šā rītā, tas ir viņa vārds. Viņa vārds, kas vienmēr rada, kas atbrīvo, kas dziedina, kas glāb, kas ceļ, tāds ir viņa vārds. Un mēs varam sajusties kādu brīdi, ne tā tieši, kā mēs te saucam visas tās labās lietas, bet viņa vārds to izdara pie mums. Halleluja! Amen! Es esmu atšķīris šajā brīdī Lūkas evaņģēlī 18. nodaļu, un šeit es gribētu lasīt no 9. panta. Tā ir līdzība, ko Jēzus runā. Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni, ar nicināšanu skatījās uz visiem citiem, viņš stāstīja šādu līdzību. Divi cilvēki aizgāja uz templu Dievu lūgt. Viens bija farizejs, otrs muitnieks. Nu, ja mēs šeit apstātos, mums visiem ir savs priekšstats par to. Es zinu, te neviens nav farizejs un te neviens nav muitnieks. Un kāpēc tu vispār to lasi? Amen! Te nav farizeja un muitnieka galu galā. Jēzus to stāsta tur kādiem kaut kur, kur tādi ir. Bet viņš saka, viņš stāsta līdzību, vispirms es teicu. Un viņš saka, kad te viņš runā par diviem cilvēkiem. Un viens tātad, lasam tālāk, farizejs nostājās un lūdzu pie sevis. Es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki, laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Tur ir vēl muitnieks. Viņš ir pamanījis to muitnieku. Un tālāk. Es gavēju divreiz nedēļā, maksāju 10. tiesu no visiem saviem ienākumiem. Turpretī muitnieks iztālēm stādams neuzdrošinājās pat savus acis pacelt uz debesīm. Bet sita pa savām krūtīm un sacīja. Dievs, esi man grēciniekam žēlīgs. Divas pilnīgi pretējas personas. Viens priekšzīmīgs, mēs varētu teikt, kristietis. Pateicīgs Dievam. Viņš bija pateicīgs. Pateicīgs. Viņš teica, tātad, ka viņš nes desmito. Tātad, slavēšanā viņš piedalās. Viņš ir pateicīgs Dievam. Sēšanas daļā viņš piedalās. Viņš nes desmito. Tad viņš saka, ka viņš, es domāju, ar to vien, ka viņš saka, es esmu, maksāja 10. no visiem saviem ienākumiem, un es esmu labāks par citiem. Es domāju, ka bija kaut kas tāds, ka bija cilvēki, kas ir ļaundari, kā viņš te piemin, kas ir laupītāji un laulības pārkāpēji. Tie ir tādi, kas nepielūdz Dievu, tie ir tādi, kas nemeklē pie Dievu. Bet tas nozīmē, ka šis farizējs mēs pateikt, es esmu tas. Un vēl viņš saka, un pasties uz šo muitnieku blakus kungs. Pasties uz viņu. Es vispār neesmu salīdzināms ar viņu. Bet muitnieks, kā mēs te lasam, viņš izdarīja kaut ko pilnīgi pretēji. Viņš stāvēja iztālēm, nepacēl pat savus acis. Viņš sit pa saviem krūtīm un sacīja, Dievs, esi grēciniekam žēlīgs. Tu teiksi, tu ved mūs kaut kur netur. Jā, mēs esam taisnoti, mēs to dzirdam gandrīz katru dievkalpojumu. Mēs dzirdam, ka mēs esam attaisnoti, ka mēs neesam grēcinieki. Es noteikti piezīmēšu, tas ir nepareizi. nākt un stāstīt Dievam, ka tu esi nožēlojamais grēcinieks un ka nekas ar tevi nav izmainījies. Es saprotu, es gribu to balansienes, tas ir nepareizi. Ja Jēzus ir nomirs par tevi, tu tam tici, viņš tevi ir attaisnojis. Te nav runa par to, kas tu esi garīgajā pasaulē. Te nav runa par to, kad tu esi garīgi, kā teikt, ka tavs vārds ierakstīts dzīvības grāmatā, tu esi pārceltis debesīs, Jēzū Kristu. Tava piederība ir tur, tu esi jauns radījums, tā ir patiesība. Draugi, bet tas ir noticis ar pašu tavu centru, ar pašu tavu būtību. Tas ir noticis ar tavu garu, un tur nav šauba nekāda. Bet pāriesim pie tās domas, kas šeit bija šim farizējam un muitniekam. Un muitnieks saka šeit, viņš sit pa savām krūtīm, un viņš saka, esi žēlīgs grēciniekam. Un tas interesantākais, ka farizējs noteikti sevi redzēja kā cienījam cilvēku, viņš noteikti tāds arī bija. Es domāju, ka, nu, kā mēs jau secinām, viņš darīja pareizi lietas. Viņš mācēja, nu, es domāju, bija mācījies no bērnības, mācījies likumus, mācījies par Dievu, mācījies baušļus bija. Bet šis muitnieks iespējams neko īsti no tā nezināja. Viņš to īsti nespēja lietot. Bet tajā pat laikā, paglausties, es vienu uzreiz gribu piezīmēt. Farizeju un muitnieku atšķirību šajā vietā. Mēs redzam to pirmo, ka viens apzinājās savu pareizo pozīciju, viens apzinājās savu grēcīgo pozīciju. Bet zināt, kas bija farizeja interesantākā lieta? Mēs daudz ko no šīs līdzības varam mācīties. Bet viena no lietām, viņš salīdzināja sevi, nevis ar Dievu. Viņš salīdzināja sevi ar citiem. Zināt, un es pamanīju vien tādu interesantu lietu. Mēs varam visu dzīvi, vienalga kādā stāvoklī esot. Un vienalga, kāds tu esi cilvēks, vai tu esi, varbūt, cienījams, tai nozīmē pēc šīs sabiedrības standartiem, kādreiz mēs tā kā izvērtējam, jā, tas ir cienījams vīrs vai sieva, tas ir tāds, nu, dišs vai ne, tur izglītots un biznesmens galu galā, un varbūt negluži tādos standartos tu arī skatoties esi cienījams, varbūt esi kaut kur zemāks vai dažkārt nepamanāms, bet šis cilvēks salīdzināja sevi citiem. Zināt, es domāju, Dievu priekšā, kā tas izskatās. Mēs cilvēki sakam, tas ir cienījams, tas nav cienījams, tas ir augstāk stāvošs, tas nezemāk stāvošs, mēs cilvēki tā varam dalīt lietas. Bet vai Dievu priekšā arī tas tā izskatās? Un es domāju, Dievu priekšā daskārt tā visa tā salīdzināšana izskatās, zināt, nāk kaut kur prātā tā doma, kaut kas tāds ir tā kā dzirdēts vai redzēts, ka bez maz vai divi bezpajumtnieki, kas rakājās pa miskastēm, viens otru apsūdz par to, ka viens ir labāks nekā otrs, jo viens salas ēdienu laicīgi tajā miskastē, sagatavojās rīta brokastīm vakarā jau, bet otrs tad, kad ir izsalcis iet uz turienu un ir nokavējis, un tas viens lielās, ka viņš ir labāks. Zināt, nu, mēs varbūt tādā situācijā neesam neviens, un paldies Dievam, un varbūt tādiem cilvēkiem arī nesastopamies, bet kādreiz mēs Dievu priekšā tādu varam izskatīties. Kā šie bezpajumtnieki, mūsu acīs kādreiz. Mums liekas, tas ir nožēlojami, tas ir par ko? Par ko ir runa vispār? Par ko jūs te labāk vai sliktāk esat? Un tādi mēs kādreiz varam būt Dievu priekšā. Un šis farizejs, es gribu teikt, viņš izvēlējās tādas būt šajā vietā. Viņš sev salīdzināja ar citiem. Vēl gribu piemetināt vienu lietu. Tā noteikti ir vājuma pazīme. Salīdzināt sevi ar citiem ir vājuma pazīme. Pāvils saka kādā vietā, man liekas vēstulē korintiešiem, viņš saka, ļaujieties salīdzināties ar Dievu. Mēs domājam, nu tas, protams, ir tas, ka ļaujieties tam, ka Dievu vārds jūs var uzrunāt, ka Kristus upuris, kas par jums ir atdots, ka jūs viņu pieņemat, ieicināt savā dzīvē. Tas noteikti ir tas, bet es gribu teikt, salīdzināties ar Dievu, tas arī nozīmē paraudzīties uz Dievu un paraudzīties uz sevi. Kur Jēzus saka to, tai netiklai sievai, kas nāk pie viņa un mazgā viņa kājas ar savām asarām un žāvētās ar matiem. Un viņš tur saka tādu apgalvojumu. Viņš saka, kam daudz piedots, tas daudz mīl. Es domāju, tas ir attiecināms tieši uz šo pašu. Salīdzināties ar Dievu. Kļūt taisnotam arī savā dvēselē. arī savā dzīvē, arī sākt rīkoties saskaņā ar to, kas notiek ar mūsu garu. Mēs varam tad, kad mēs ļaujamies salīdzināties ar Dievu, kad mēs ļaujamies, es gribu teikt, ņemam drosmi salīdzināt sevi ar Dievu, nevis ar citiem cilvēkiem. Jo es saku, kā divi bezpajumtnieki var salīdzināties savā starpā un domāt, ka viens ir labāks un sliktāks. Tā var jebkuru līmeņu cilvēku sākt darīt. Tā mēs varam katrs sākt darīt. Salīdzināt sevi viens ar otru. Salīdzināt, ka es esmu labāks. Es tīri neko. Man jau izdodās. Es apmeklēju lūkšanas sapulces. To māsu neesmu un brāli neesmu redzējis nekad. Jā, jā. Es esmu regulāri svētdienas dievkalpojumos. Tas gan bieži laikam kaut kā izkrīt viņam, baigais atkritējis, neusticams. Da jebko mēs varam sākt salīdzināt. Mēs varam salīdzināt tad, kad mēs atnākam šeit. Redz, kā es paceļu rokas, kad es slavēju Dievu. Viņš nemaz neceļ rokas. Kas tā pa slavēšanu? Jā, slavēt vajag mums Dievu. Un Dievvārds saka, ka slavē ar visu, kas tu esi. Un tas ir labi. Tas ir, ka tu izrādi viņam savu godu, ka tu viņu paaugstini. Bet tu var arī to darīt nepaceļot rokas. Es piekrītu tam. Salīdzināt mēs varam sākt visi. Un es gribu teikt, tas pats muitnieks, kas šeit bija, par kuru mēs tā kā lasam, nu nožēlojam situāciju. Es gribu teikt, šai gadījumā viņš bija drosmīgāks par to farizēju. Viņš sevi salīdzināja ar Dievu. Iespējams, viņš nemaz nebija tik ļauns pēc tā, cilvēciskām kategorijām, ja mēs tā teicu. Iespējams, ka viņš nemaz nebija tik daudz nemaz tur apkrāpis vai vēl kaut ko darījis vai briesmīgs grēkus sastrādājis. Viņš raudzījās uz Dievu. Viņš raudzījās uz taisno. Viņš raudzījās uz to, ka kāds varētu būt viņš, ja viņš piedzīvo Dievu, ja Dievs izmainītu viņu. Viņš raudzījās uz viņu. Un no tās pozīcijas viņš mierīgi varēja pateikt, esi man grēciniekam žēlīgs. No tās pozīcijas, ka mēs paraugamies uz Dievu, mēs varam pateikt tādus vārdus. Un Jēzus šeit izsaka to secinājumu šajā situācijā. Viņš saka, es jums saku, viņš nogāja savās mājās taisnots labāks par otru, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Jēzus saka tātad, viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru. Zināt, tas ir, Jēzus šeit tajā līdzībā saka, un es domāju, viņš saka, ka nogāja mājā. Es domāju, tas ir tā kā tāds ceļš mūsu dzīvē. Zināt, ir situācijas, ka mēs laiku pa laikam, arī es nerunāju par to, ka tāds raksturs mums tur nepareiz, bet tomēr, ka mēs tā kā, paļaujamies uz Dievu, ka mēs saprotam, ka viņa žēlastība ir liela, ka man vajag, ka es bez viņa nevaru. Un tad ir kaut kāda laika, ka mēs tā kā, es zinu, pie sevis kādreiz tu sajūties kaut kur, nu tīri labi jau iet, tīri forši jau tu Normundi esi, vai ne? Tev jau izdodās lietas, vai ne? Un tad, kad šīs domas pienāk viena lieta, gan es esmu jau drusku trenēts, tad es saprotu, kungs, Es stājos ātri nost, es novalku rokas bremzi un vēl spiežu tad bremzi. Es saprotu, jo nākamie soļi ir farizeiski. Tad tu sāc kādu mācīt, tad tu sāc kādu salīdzināt ar kaut ko, parasti ar sevi, kādu ar sevi, un vēl kaut ko, un tu saproti, tas ir grāvis. Un es domāju, no kurienes tas sākās? Un tā kā Jēzus šeit teica, ka tas viens aizgāja attaisnots, un tā mēs ejam pa savu dzīvi tā kā pa tādu ceļu. Gāze, bremzes. Tu brauc pa šo ceļu, un tev jāzina, kad jābremzē. Jo, zinat, mēs neesam vienreiz pienākuši pie Dieva žēlstības troņa, atdevuši savu dzīvi viņam, uzticējuši, un sakam, kungs, es vairs neesmu nekāds grēcinieks. Es esmu dzirdējis tos stāstus, tie taisnotie, kas nu, strādā visādas muļķības. Grauj citu cilvēku dzīves un savu dzīvi un dara visādas, es nezinu, nu, pārgalvīgas dažkārt lietas un stulbas lietas. Un vienīgais, ko saka, Dievs man ir attaisnojis. Un visu viņš attaisno savā rīcībā. Un tas nav tas, ko mums vajag darīt. Jā, aiziesim uz Mateja evaņģēlija 16. Nodaļu. Pirms mēs šķiram jau, es gribu teikt, vēstulē Timotejam, Pāvils saka, ka viņš mums devis, kādu garu? Ne bailības, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Un es gribu teikt, ka ir jau nu tā, ka tāpēc, ka tas gars mums ir dots, ja tas pats gars pārliecina par grēku, taisnību un tiesu, tas pats gars mums dod šo spēju būt drosmīgiem, salīdzināties ar Dievu. Es zinu, ka mēs miesā to nevaram dažkārt, bet tā mēs varam. Tātad Mateja evaņģēlija 16. Nodaļā esmu atšķīris. Atnāca, tātad no pirmā panta, atnāca pie viņa farizeju un sadiķeju un kārdinādam prasīja, lai viņš tiem rādot kādu zīmi no debesīm, bet viņš atbildēja un tiem sacīja, kad vakars metas jūs sakāt būs labs laiks, jo debesis ir sarkana, un rīta agrumā šodien būs negaiss, jo debesis ir sarkana un apmākusies. Gaisa parādības jūs izprotat, vai jūs nevarat arī laika zīmes izprast. Ļauno un laulības pārkāpēja cilts meklē zīmes, bet viņai nekāda cita, tātad viņai nekāda cita netiks dota kā vien pravieša Jonas zīme. Un viņš tos atstāja un aizgāja. Es lasu šo nākamo rakstvietu un es gribu teikt kā turpinājumu. Mēs lasījām par farizeju, kurš atnāk Dievu namā un sev attaisno, salīdzinot sevi ar citiem, uzrādot savus labos darbus Dievam, uzrādot, cik viņš ir pareizs. Un zinat, šeit, ja es runā uz citiem noteikti farizejiem un saduķiem vai par citiem šajā brīdī, un viņš šeit sarunā dzird šo jautājumu no viņiem un viņi prasa, lai viņš rāda viņiem kādu zīmi no debesīm. Nu, mēs vairākās vietās varam lasīt, katrā evaņģēlijā gan rīzē, prasība ir par zīmi no debesīm. Kāpēc zīmi no debesīm? Viņi neticēja, ka tas ir Dieva dēls. Viņi neticēja tam, ko Jēzus pats sludināja. Viņi neticēja tam vārdam, ko Jēzus teica. Viņi neticēja patiesībā tiem pravietojumiem, kas par Jēzus bija rakstīti. Un viņi prasīja zīmi. Un Jēzus viņus šeit nosauc 4. Pantā, ļauna un laulības pārkāpēja cilts, meklē zīmes. Un atkal šis teikums, ļauna un laulības pārkāpēja cilts, man viņš trāpīja un es domāju, kungs, kas tas īsti ir? Un vairākās vietās tu saki, ļauna un laulības pārkāpēja cilts. Nu, vieni netikļi, visa cilts tāda. Nu, ļauna un laulības pārkāpēja, par ko tas īsti ir runa? Par ko šeit tu runā? Kāpēc tāds apgalvojums, kāpēc zīmes, tāda cilts? Un zinat, es pēkšņi ieraudzīju, cik bieži dažkārt, cik bieži nākās mums noķert sevi pie tās domas, ka mēs meklējam zīmes. Nu, tu teiksi, varbūt nē, bet es iedomāju situāciju. Tu lūdz Dievu par kaut ko, tu lūdz par kaut kādu lietu, par kaut kādiem apstākļiem savā dzīvē, par kaut kādu vajadzību vai par kaut kādu, nu, es nezinu, darbu vai varbūt kaut kādu skolu, kur mācīties, kur tev iet vai kaut kādas lietas. Mēs lūdzam Dievu un dažkārt, uz ko mēs sakoncentrējamies? Mēs lūdzam un sakoncentrējamies uz apstākļiem. Mēs neprasām varbūt zīmi no debesīm, mēs neprasām kungs tagad, lai zibens iespērtai kokā. Tā būs zīme. Nu, mēs neprasam tādas, varbūt, bet, zinat, mēs dažkārt kaut kā tendēti esam, un, zinat, kad mēs esam tendēti sākt skatīties uz apstākļiem, tad, kad mēs kļūstam tie, kā Jēzus patiesībā šeit nosauc, ļauno laulības pārkāpēja cilts. Es domāju, kungs, tik smagi tas skan, tik aizvainojoši gandrīz vai. Kāpēc tā? Kāpēc tie ir tie zīmi meklētāji? Un tālāk viņš šeit saka, 6. Pantā mēs lasīsim. Bet Jēzus uz tiem runāja, pielūkojot un sargaties no farizeju un saduķeju rauga. Šeit Jēzus tātad dodās ar mācekļiem, bet viņš runā par raugu. Un es sāku domāt, raugs, kas ir raugs? Kādā citā vietā Jēzus runā arī par debesu valstību, ka debesu valstība ir kā raugs, kas tiek iejaukta trijos mēros miltu un tur viss sarūkst. Un to līdzību mēs saprotam, ka viņš saka, ka debesu valstībai ir tāds spēks. Ir spēks, kad viņi atnāk tavā dzīvē, viņi saraudzē tavu garu, dvēseli un miesu es ticu. Viņi saraudzē, debesu valstība grib pārņemt tev visu. Viņi grib mājot tavā dzīvē, visā tevī, visā, kas tu esi. Visās tavās domās, tavos lēmumos, visā tavā rīcībā. Debesu valstība grib manifestēties. Un ja es šeit piemin atkal raugu, un raugu īpašība ir tiešām efektīva, tu zini. Zināt, kas ar maizes cepšanu daži, man liekas, pat nodarbojas vairāk, es esmu dzirdējis, tu ņem to ieraugu vai ne, to daļu no kaut kā neizcepta, un tu iejauc pilnīgi svaigos miltos, svaigas, tur visu tās sastāvdaļas pieliec klāt, un tā mazā ierauga sauiņa, jeb tā mazā daļiņa ietekmē visu to mīklas bļodu vai visu to masu, kur tu esi jauni uzjauc. Un to atkal viņi ierūkst visu, viņi pastāv, viņi pārņem visu to masu, viņi akali cepam, un tu parasti pirms tu cep, tu akali var paņemt to mazo daļiņu nos, neizceptās daļas, kaut kādas savas saglabāt, un nākamā cepienē raugst tā kā pārnes lietas, saproti? Pārnes lietas, un viņš paņem no lielas masas mazu daļu, tu var iejaukt citā lielā masā, un tā mazā daļa ietekmēs to visu. Ja es to runā par debesu valstī, bet viņš šeit runā par saduķeju un farizēju raugu. Un paglausties, pirms tam viņi prasa zīmi, un viņš saka, tas ir raugs. Un tālāk viņš, protams, paskaidro tur mācekļiem beigās šajā pašā Viņš saka, kā tad jūs nesaprotat 11. Pantā, es nerunāju par maizi, jums sacītam sargaties no farizēju un saduķeju rauga. Tad es sapratu, ka viņš nebija teicis, lai sargās no maizes rauga, bet no farizēju un saduķeju mācības. Mēs esam nonākuši līdz kaut kādai vietai. Es saprotu, ka tā pa solam, līdz mācībai ir kaut kāda mācība, kurai arī ir rauga spēks. Un zinat, es pie no tā iesāku, lai mēs viņu aizmirstam. Es ieraudzīju, kur viņa sākās. Viņa sākās tad, kad mēs tik elementāri sākam salīdzināt sevi ar citiem, tad, kad mēs sākam sevi vērtēt drusku labākus kā citi, tad, kad mēs sākam, tad tajā vietā farizējs, tad, kad viņš sāka šīs lietas darīt, viņam vairs Dievs nebija pirmajā vietā. Viņš vairs nepielūdz Dievu. Viņš stāvēja Dievu priekšā, un es teiktu, iekšēji ar tādu pozu, Dievs, tu redzi, kāds es esmu labs. Paskaties uz mani. Man taču viss izdodās. Es esmu tavs mīļais dēls. Mans vārds ir dzīvības grāmatā. Halleluja, es eju uz debesīm, kungs. Pasies, cik labs es esmu. Cik daudz grēcinieku apkārt staigā vēl. Tur sākās šis raugs. Un tad, ja es saku, sargaties no tā, sargaties no šī rauga. Raugs sākās tur, kur nav attiecības. Zīmes tiek meklētas tur, kur nav attiecība. Aiziesim uz Jēkaba vēstules 4. Nodaļu. Šeit es gribēju no 4. Panta lasīt. Paglausies, kā Jēkabs atkal uzrunā. Laulības pārkāpēju cilts. Vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Es redzu, kur ir atbildi, kāpēc Jēzus runā par laulības un pārkāpēju cilti. Jēkabs šeit saka, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Dievs ir vienmēr gribējis, atnākot mūsu dzīvēs, parādīt savu žēlastību. Viņš nevienam nav ar varu uzlicis zīmolu, kad man tev piederība ir debesīs. Nevienam nav izgriezta roku uz muguras, lai viņš atnāktu uz draudzi, uz dievkalpojumu. Un tāpat laikā neviens nekad nav sodīts jaunās derības laikā. No Dieva neviens nav sodīts. Tad tas būtu pretrunā ar Dieva vārdu. Viņš mīl. Jēzus nav nācis pasauli tiesāt, viņš saka, bet glābt. Neviens nav sodīts, draugi. Tas izklausās varbūt wow. Jā, neviens nav sodīts līdz tiesas dienai. Līdz tiesas dienai. Bet šeit viņš saka, laulības un pārkāpēju cilts, jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība. Man sāk skaidrs palika, kad Jēzus runā par šo cilti, ka viņš runā par to iespēju, ja, ja es gribētu teikt tādu daļu mūsos, kas grib draudzēties ar šo pasauli, kas bija meklēt, meklēt pasaulē atbildi, un tad sākās tā pārkāpšana, tā, ko Dievs patiesībā uzskata kā par laulības derību. Pāvils saka Efeziešu vēstē, viņš saka, to es, kad viņš runā par vīru un sievu, viņš saka, to es attiecinu uz Kristu un draudzi. Tādas derība, tāda derība mums ir ar Dievu. Mums ir derība ar Dievu, ka mūs, mūsu glābējs, mūsu kungs, kas ir draudzes galva, ja domājies, kas ir draudzes galva, viņš ar tevi tur šīs attiecības, vīru un sievas attiecības. Vīru un sievas attiecības, kas, kas nozīmē, kad viņam sāp, padomā, Jēzum sāp, kad mēs savās attiecībās esam neusticami. Jēzu tas aizskar. Aizskar tā kā laulības partneri tas aizskar. Neusticība. Neusticība tad, kad mēs, kad Jēkabs šeit saka, kļūstam par, kad mēs meklējam pasaules draudzību, tā ir Dieva ienaidība. Un tālāk viņš saka, kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku. Vēl vairāk. Tātad pasaules draugs nostājas par Dieva ienaidnieku. Ja vai jums šķiet, ka raksti velti saka, uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos mājo. Halleluja! Mums ir dots viņa gars, draugi. Mums ir dots viņa gars. Es gribu, ka mēs šajā rītā tā kā putekļus notraušam no tām savām dzīvēm. Es zinu, ka es pats tā jutos, ka ir kaut kas manā dvēselē tāds, ka tu tā kā ej un ej un ej un tā kā sev esi uzlicis pareizās maskas brīžam, esi kaut kā sev ietērbs kaut kādā brīžam paštaisnībā varbūt, esi apzinājies to kaut kādu savu pozīciju un nekas nav svaigs vairs tavā dzīvē. Viss paliek tāds kā iestērķelēts, tāds, tāds pareizās formās, bet dzīvības sāk pietrūkt. Un viņš šeit saka, ka tevī ir gars, kas nesas uz skaudību. Un to klausoties var tikai piedzīvot, tad, kad svētais gars mums to dod. Tad, kad tas gars, kas ir nevis bailības gars, bet spēka, mīlestības, skaidrs, saprāt gars. Dieva svētais gars, kas mums ir dots, lai mēs piedzīvot viņu, lai viņš vestu mūs uz patiesību. Viņš ir tas, kas nes, ved mūs uz šo skaudību. Viņš ir tas, kas ved mūs uz šīm ciešajām laulāto attiecībām, draugi. Svētais gars mūs ved uz tām attiecībām. Es gribu šajā rītā atkal un atkal tev atgādināt. Neļaujies tai rutīnai. Neļaujies tai rutīnai. Kamēr mēs tā kā tādi jauni Dieva bērni ienākam Dieva valstībā, piedzīvojam Kristu, ar mums notiek brīžam fantastiskas izmaiņas, tās liecības ir fantastiskas, tas, tas straujās izmaiņas ar cilvēkiem ir, ir liekas pārdabīgs. Kas notiek tālāk? Kas notiek vēlāk? Vai mēs paši esam nolikuši sev tādu robežu? Esmu jau pietiekami labs? Esmu jau pietiekami uzticējis Dievam? Galu galā uzticējis visu savu dzīvi esmu. Visu savu dzīvi. Esmu uzticējis to, lai viņš man aizvest uz debesīm. Vai viņam ar to nepietiek? Pārējais tak paliek manā ziņā. Tagad es kārtoju savu dzīvi. Tagad es nosaku, cik es esmu labs, cik es esmu veiksmīgs vai neveiksmīgs. Paglausies, Dieva vārds kaut ko pavisam citu saka. Pasaules draudzība, Dieva ienaidība. Sestais pants, toties viņš dod lielāku žēlstību, tādēļ raksti saka, Dievs stājas pretīm lepniem, bet pazemīgiem dod žēlastību. Cik tālu var aiziet? Cik tālu var aiziet ar vienkāršu lietu? Līdz lepnumam, līdz vietai, kur Dievs sāk stāvēt pretīm. Viņš saka, Dievs stājas pretīm, pazemīgiem dod žēlstību. Tad nu padodaties Dievam. Tad nu padodaties. Ziniet, es domāju, ir reizes, ka mums kā tam muitniekam jāatnāk Dievu priekšā, jāsit pa savām krūtīm kungs. Kur es brienu? Kur es esmu atnācis? Ar savu paštaisnību viņš saka, padodieties Dievam un tad stājieties pretīm vēlnam un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Šķīstījiet rokas grēcinieku un skaidrojiet šaubīgie sirdis. Esiet nelaimīgi, vaimanājiet un raudiet jūsu smieklē to pavērst vaidos, jūsu prieks skumjās. Zemojieties tā kunga priekšā, tad viņš jūs paaugstinās. Halleluja, halleluja. Es zinu, ka tas nav patīkami. Es zinu, ka tas tev nerada sajūsmu. Te šķīstījieties grēcinieki, šaubīgie skaidrojiet savus sirdis. Draugi, tā ir kristieša ikdiena. Tā ir mūsu dzīve patiesībā. Vai nu daļa vismaz no tā, kur mēs esam, daļa no tā, kas, ko mēs nevaram palaist garām. Mēs atkal ejam šo ceļu. Es gribu teikt, izcīnam šo cīņu, izcīnam ar to rutīnu, ar tiem putekļiem, ar to, kā viņš šeit saka, grēcinieki, tātad šķīstiet rokas grēcinieki, skaidrojiet šaubīgie sirdis, kad šaubas mācās virsū, kad Dieva vārds vairs tev neuzrunā, kad Dieva vārds vairs nav stiprs tādzie, kad tas vairs nav tavs pamats. Tas ir tas laiks, kā viņš šeit saka, lai jūsu smiekli to pāvērst vaidos un jūsu prieks skumjās. Zemojieties, tad viņš jūs paaugstinās. Esiet drosmīgi Dievu priekšā. Esiet drosmīgi justies zaudētāji. Dievu priekšā esi drosmīgs justies zaudētājs, es gribu teikt. Ne, tev nav pasaules priekšā jābūt zaudētājiem, bet Dievu priekšā jūties kā zaudētājs. Halleluja. Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļa. Divdesmit devītais pāns atkal runā to domu, ko Jēzus šeit iepriekš teica. Viņš saka, ļaudis saplēt, tad viņš iesaka, šī samaitātā cilts viņa meklē zīmi, bet cita zīme, kā Jonas zīme, tie netaps tota. Cilts bez ticības, cilts bez uzticēšanās Dieva vārdam meklē zīmes. Un 28. Pāns pirms tam saka tā, bet viņš sacīja, tiešām svētīgi ir tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Es gribu šodien skaidri diezgan nodefinēt to domu, ko es mēģinu pateikt. Mēs esam tendēti sākt meklēt zīmes, ja Dievu vārds nav tas, kas ir augstāka autoritāte. Un zinat, es pat saskaroties ar brāļiem, māsām, runājot kādreiz liekās lietas, es domāju, kāpēc tā ir, ka es tik reti bieži liekās dzirdu to, ka viņš citē rakstu vietu, kur viņš saka, tā ir tā, kas man atnesīs atbildi, tā ir tā, kas man ir uzrunājis tajā situācijā. Tā ir tā, kas man izvedīs cauri tam grūtam brīdim. Tā ir tā, kas man dos uzvaru. Šīs rakstu pāns man uzrunāja. Man uzrunāja Dievs tad, kad es viņu lūdzu, vai tad, kad es lasīju, vai tad, kad es sēdēju dievkalpojumā, vai es tur gāju, vai gulos, vai celos. Vienalga, Dievs var tev uzrunāt. Bet tas ir tas, kas man dos dzīvību. Tas ir tas, kas man atnesīs atbildi. Tā vietām dažkārt mēs, kā es teicu, sākam skatīties uz apstākļiem. Sākam skatīties, ir sakritības kaut kādas, jā, es lūdzu Dievu, tur redz parādās kaut kādi tie apstākļi labvēlīgi, tie apstākļi tur tā kā dertam, tur tā lieta, man tur kāds vēl tur kaut ko teica un kaut kā tur es ieraudzīju to cilvēku, pēkšņi kaut kā tur viņš tur gāja un kaut ko tur man pateica. Un es domāju, kungs, vai tie nav kaut kādi maldi? Un viņš saka, Jēzus šeit runā par zīmēm, kas nekam nedara, bet viņš saka, svētīgi tie, kas Dievu vārdu dzird un pasargā. Dzird un pasargā. Jā, Ebreju vēstulē, 4. Nodaļa. No 4. Panta šeit. Atvainojos no otrā. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Pāvils šeit norāda interesantu lietu. Viņš stāsta par kontekstu, runā par to laiku, kad Izraels izgāja no Ēģiptes, kad šī tauta tika izvesta ārā, un Dievs viņam teica, ka viņi iet uz apsolīto zemi. Un es pats kādreiz to lasu, un es domāju, kungs, kā tas ir? Viņam skaidri Mozus pateica, skaidri Dievs uzrunāja, kad Dievs grib aizvest uz apsolīto zemi. Viņi redzēja zīmes un brīnums, ka ēģiptiešos notika šīs te daudzās mocības. Ēģiptieši viņus nevarēja apturēt. Viņi izgāja ar visu zeltu ārā. Viņi nonāca līdz šai jūrai. Jūra pašķīrās. Viņi izgāja cauri jūrai. Ēģiptieši tur noslīka. Ko vēl vajag? Tik daudz ir redzēts, tik daudz zīmju un brīnumu. Es uzsveru zīmju un brīnumu. Ir tik daudz. Un šeit Pāvils saka, bija cita problēma. Nevis viņi neredzēja zīmes un brīnumus. Nevis viņi viņus nepiedzīvoja. Viņiem pasludinātais vārds nesavienojās ar ticību. Es domāju, interesanti, kas ir pasludinātais vārds nesavienojās ar ticību. Dažkārt mēs sakam, man ir ticība. Man ir ticība. Un vārds, kas atskan, tiešām netiek salikts kopā ar tavu ticību. To šeit Pāvils saka, es ticu, Pāvils raksta šo vēstuli, tāpēc saka Pāvils. Autors, teiksim, raksta šo, ka viņiem vārds nebija savienojis ar ticību. Un viņi tāpēc bija tie, kas nevarēja ieiet atdusā. Viņi nevarēja ieiet šeit apsolītajā zemē. Viņi visi gāja tuksnesī bojā, meklējot, gaidot un redzot zīmes, draugi. Meklējot, gaidot un redzot zīmes, un viņi tās redzēja. Viņi redzēja tuksnesī zīmes, viņi redzēja Dievu spēku, viņi redzēja Dievu darbojamies. Viņi tika izvesti no Ēģiptes, viņi bija atstājuši vergu namu, viņi bija piedzīvojuši Dievu brīnumus savā dzīvē. Viņi bija tos piedzīvojuši, bet varēja palikt tuksnesī. Jo pusceļā dzirdētais vārds bija pazudis. Vārds vairs nebija autoritāte. Apsolījums, ka Dievs teica, es gribu, lai jūs kalpojat man, es gribu, lai jūs iet apsolītajā zemē, es jums gribu dot to par jūsu īpašumu, es gribu, lai jūs piedzīvojat izlaušanos savā dzīvē, es gribu, lai jūs piedzīvojat radikālu dziedināšanu, es gribu, lai jūs piedzīvojat brīnums finansēs, es gribu, lai jūs piedzīvojat, es gribu, lai draudz ir daudz tūkstošu Latvijā liela, daudzu tūkstošu. Es gribu, Dievs saka, es gribu atmodu šajā zemē. Es gribu vēl ar vienu. Tā ir mūsu apsolītā zeme. Tas vārds, ko viņš ir teicis. Vai tas savienojas ar ticību? Vai mēs esam sākuši pa tiem pelniem, pa tiem pīšļiem rokoties, salīdzinot viens ar otru, ar sevi? Tīri labi jau man iet, dzīvot jau var. Ir labāk kā tam un pats arās. Vai tā ir tā vieta? Vai Dieva vārds ir tas, kas mūs atkal uzrunā? Vai tās slāpes pēc viņa vārda atkal ir mūsos? Vai mūsu sirds deg pēc tā, kungs, es gribu, lai tu uzrunā. Es gaidu dzirdēt tavu vārdu. Dievkalpojums, kur mēs atnākam, vai tā ir vieta, kur es gaidu dzirdēt Dievu tavu vārdu? Gaidu dzirdēt, lai to paturētu, lai to pasargātu, lai es atkal pēc tā varētu dzīvot. Tepat 12. pantu izlasīsim, jo Dieva vārds ir dzīvs, spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu. Spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes un ir domu un sirdsprāta tiesnesis. Tu es noteikti lasīšu šo pantu, es arī, un es lasīju atkal un es domāju, halleluja, kungs! Tavs vārds to izdara. Zinat, es gribu teikt, Dieva vārds, ka tu viņu uzņem, ka tu viņu pieņem. Kādreiz mēs ar to priecājamies, man uzrunāja Dievs, un parasti tās ir labas sajūtas. Parasti jā, bet es lasu šeit, un es lasu, ko Dieva vārds dara. Viņš ir dzīvs un spēcīgs, viņš ir asāks par zobenu, spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir doma un sirds prātas tiesnesis. Dieva vārds to dara. Zinat, ja Dieva vārds te uzrunās skarbi, ja Dieva vārds trāp tavā sirdī un dzēļ dažkārt tev, sāp tajā nozīmē, ka tu sajūti to, ko mēs sanām, to atšķirību, starp savu dzīvi un starp Dievu vārdu, kas ir pati Dieva patiesība, kas ir pats tas kungs, kad tu sāc sajust to atšķirību, kad tu sāc sajust to sāpi sevi, Dieva vārds pie tevis dara to darbu, kas viņam jādara. Tā šeit ir apsolīts, jo tāds ir Dieva vārds. 12. Pants saka tā, un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēdz, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm. Viņam mēs dosim norēķinu Dievu vārdam. Dievu vārdam mēs dosim norēķinu, bet Dievs grib ar savu vārdu izdarīt šo foršo, jāsaka tā, darbu pie tavas sirds. Viņš grib izdarīt. Es jāsaka tā, es pārsteigts, esmu priecīgi pārsteigts un brīnoskais, ka kristieši, kas daudzus gadus, 20, 30 gadus kalpo, māsa Līda, mums te vēl vairāk gadi ir, jā, pat māsa Līda kādreiz viņa saka, kā es tā agrāk nesapratu, Dievs man uzrunāja un tādu atklāzi saņem par kaut ko. Es domāju, wow, māsa Līda, ko darīt 30, 40 gadus? Tagad Dievs tev tikai uzrunāja, tu taču visu laiku lasa. Es domāju, halleluja, tas ir tas, kā mums vajadzētu dzīvot. Tas ir tas, kā mums vajag atkal nolikt sev tajā bērnu pozīcijā, dažkārt tagad kā muitnieku pozīcijā. Pateik, kungs, man vajag tavu dzīvo vārdu. Jā, man varbūt tur iet labi, un varbūt te es izskostīju labs, un tu, protams, Dievs ir svētījis, Dievs ir vadījis, Dievs ir glābis, Dievs ir žēlojis, Dievs ir dziedinājis. Viņš to ir darījis. Viņš to ir darījis tā, kā viņš darīja ar savu tautu, ka viņš ved ārā viņus no Ēģiptes. Bet man vajag atkal vārdu, man vajag, lai tavs vārds man uzrunā, lai tas savienojas manā sirdī ar ticību. Tā tu ies uz apsolīto zemi, tavs tūkšanas ceļš paliks taisnas, nevis lokveida. Tavs ceļš paliks taisnas. Tāds ir Dieva vārds. Halleluja. Es gribu teikt, pagājušajā svētdienā Dāvids mums kalpo, viņš runāja par ienaidnieku atmaskošanu. Un zinat, tad, kad mēs meklējam zīmes un dažkārt tās sajūtas un it kā redzēt, tiešām šīs pasaules kungs velns ir labākais zīmju meistars un labākais sajūtu meistars. Jā, 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 jā. Tad, kad kristieši saka, es jūtu, es sajūtu tā, kadreiz jāsaka tā 50-50. 50-50, ja tu saki sajūtu, tad 50-50, kas tas tāds īsti ir? No kur, nu, es ticu, ka mēs pareizi domājam un pareizi saprotam, mēs lūdzot Dievu, piedzīvojam, sajūtam, kā atklāsmi viņu uzrunāšanu, un tas viss ir pareizi. Bet zinat, ka mēs tā kā tā fiksi, es tā sajūtu, es tā jūtos, es tur, un es šeit, man sirds saka to, man sirds saka šito. Nu, mēs varam kā ātri nobraukt no tā ceļa, vai ne, ja Bībele saka, ka viņš ir šīs pasaules kungs, viņš ir šīs pasaules kungs. Ja tu neatrodies Jēzu Kristu, ja tu neatrodies ticībā, ja tu neesi viņa vārdā, tu esi pakļauts šīs pasaules kungam. Gribi vai negribi, viņš tev ietekmē, sajūtas tev ietekmē, apstākļi ietekmē, labākais sajūtu meistars dara savus darbus dažkārt, bet to mums nevajag. Halleluja! Jāņa evaņģēlijas, ko Jēzus saka par vārdu? 7. Nodaļa. Jāņa 7:38. Mēs varam lasīt šeit no 37. Panta. Man patīk šī vieta. Slavu Dievam. Dievs ir runājis šo vārdu pie mums nesen. Beidzamajā lielajā svētdienā Jēzus uzstājas un sauca, ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Un man patīk tas 38. Pants, uz ko es šodien vairāk uzsvaru gribu uzlikt. Kas man tic, kā rakstos sacīts no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Dzirdat atbildi. Nepietiek ar slāpēm un kaut kādu mistisku dzeršanu domu, ka es kaut kā. Viņš saka šeit paskaidrojumu, kā tu dzer. Kā tu dzer. Un viņš saka, tu tici, kā rakstos sacīts. Tu tici tam, kas par Jēzu sacīs, tu tici tam, kas viņš ir, tu tici tam, kas viņš ir tavā dzīvē, kas viņš ir personīgi tev, tu tici tam, tu atkal paņem šos apsolījumus, tu atkal viņus pielīdzini sev, tu sevi identificē ar viņiem, tu sevi piepildi ar viņiem, tu sāc dzīvot ar viņiem, un viņš saka, no viņa miesas plūdīs dzīvā ūdens straumes. Halleluja! Jēzus to mums pateica, kas man tic, kā rakstos sacīts. Atkal vārds, draugi. Vārds, vārds ir atkal, kas mūs paceļ. Vārds ir, kas noliek mūs uz cietās klints. Apsolījumi, mēs šodien dziedājam, mēs ticam apsolījumiem. Jā un āmen. Jā un āmen. Tie apsolījumi ir vairāk par visām sajūtām. Mēs atmaskojam aklienā. Sajūtas, zīmes nav tas, uz ko mēs fokusējamies. Dievs var rādīt zīmes. Zīmes var sekot tavai ticībai. Zīmes sekos, tad, kad uzticēsies viņa vārdam. Zīmes un brīnumi. Tas ir tas, ko viņš saka, tas sekos. Bet vārds ir tas, kam mēs uzticamies. Vārds ir tas, ko mēs meklējam. Slavu Dievam! 8. Nodaļa, tāpat šeit 31. Pants. Šeit pat mums priekšā. Tātad. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Pozīcija mācekļa kāda ir? Paliekat manos vārdos. Paliekat manos vārdos. Halleluja. Slavu Jēzum. Es domāju par to laiku, kad mēs runājam par evanģelizāciju, par liecināšanu. Es nelikšu pacelt jums rokas, bet cik daudz tu sev es tādu jautājumu uzdies vai sajūtas savā sirdī to. Es īsti nejūtos, ka man jāliecina tagad. Es īsti nejūtos cienīgs, ka es varētu kaut ko teikt. Nav īsti apstākļi. Nav tā kā vajag tā situācija. Kaut kā es tā nesajūtu īsti. Es gribu teikt, tas ir tas punkts, kurā jau mēs esam zaudējuši. Tas ir tas punkts, kurā mēs esam jau caurkrituši. Tas ir tas punkts, kur sajūtas nospēlēja savu lomu un uzvarēja. Un zināt, es negribu te biedēt ar kaut kādu ļaunumu, bet es gribu teikt, vai tur jau nav pielaists klāt velns, vai tur jau viņš jau nesāk spēlēt savus trikus mūsu dzīvē. Tā ir vietā, lai mēs pateiktu, tā saka vārds. Es esmu liecinieks. Es esmu liecinieks. Es vēršu muti vaļā. Neatkarīgi, kā es jutīšos. Neatkarīgi, cik tie vārdi skaisti skanēs. Neatkarīgi, kādas būs tā cilvēka emocijas. Es esmu liecinieks. Es pateikšu vārdu. Es pateikšu vārdu. Dievs to apstiprinās. Dievs atavs to ar zīmēm un brīnumiem apstiprināt. Tā kā apustuļi lūdzu, apstiprini savu vārdu ar zīmēm un brīnumiem. Apstiprini savu vārdu zīmēm un brīnumiem. Dievs ir gatavs to darīt. Un viņš šeit saka, māceklis. Māceklis tas, kas paliek viņa vārdā. Nevis sajūtās, nevis tajā uzsitienā, nevis labajā sajūtā. Tagad ir ritīgi, tagad es sajūtos, tagad ir svaidījums. Halleluja par svaidījumu. Slaudiem par viņu garu, par jūtam viņu klātbūtni. Paldies Dievam par to. Bet viņš saka, ka māceklis paliek viņa vārdos. Tātad, un 6. Nodaļa 68. Šeit pēc tādas diskusijas, kad Jēzus ir runājis par to, kas viņš ir, viņš runā par asinīm, kas ir viņa asins, kas ir jādzer, un viņa miesa, kas ir jāēd. Aiziet daudz no viņa, un šeit Pēters izsaka apgalvojumu. Tātad 68. Pantā, 67. Tātad Jēzus saka viņiem, Jēzus sacīja tiem 12, vai arī jūs gribat aiziet? Bet Sīmanis Pēters viņam atbildēja. Paklausties, ko viņš atbild. Viņš neatbild, tu esi baigais meistars. Tu dari zīmes un brīnumus. Tu esi tiešām tas kurš var visu izdarīt. Kurš viļņus apstādina, vētru apsauc. Bāc ar tevi, viss ir pie tevis, viss notiek. Bet Pēters šeit atbild tas, ko viņš es ticu kā no savas sirds. Viņš saka tā, pie kā mēs iesim, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs esam ticējuši un atzinuši, ka tu esi Dieva svētais. Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Halleluja. Šajā laikā, kad mēs dzīvojam, kad mums ir uzrakstīts viņa vārds, kad mums ir priekšā, mēs varam lasīt sākot no pirmās Mozes grāmatas līdz atlāsmes grāmatai. Mums ir viss, tajā laikā viņiem nebija. Viņiem bija dzīvais vārds, kas runāja uz viņiem. Tas bija pats tas kungs. Un Pēters teica, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Šodien mums ir tāda žēlstība, Dievs mums iedies mūžīgās dzīvības vārdus. pierast pie viņiem mēs varam ātri lasīt šo grāmatu un nelasīt un domāt un domāt šo un to. Bet es gribu teikt, ka attiekties pret to, kā pret mūžīgās dzīvības vārdu atkal. Paņem to, kungs, tas ir mūžīgās dzīvības vārds. Tas ir tas vārds, kas mani ved uz debesīm. Tas ir tas vārds, kas man šeit dod nodzīvot dzīvi. Došu tiešām veiksmīgu dzīvi. Tas ir tas, ko Dievs grib. Tas ir tas, ko viņš savā vārdā ir atklājis. Un Pēters to saprat. Kungs, kur mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Tas kungs nesaka mums šo, vai tu gribi aiziet. Tu noteikti negribi aiziet. Bet vienu tu vari teikt, kungs, tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Halleluja! Tev ir tas vārds, ko man vajag. Tev ir tā atbilde, ko vajag manai situācijai. Tu zini, ka Dievs tavu situāciju tiešām zina ļoti konkrēti. Ļoti konkrēti. Un viņš ir sagatavojis atbildi tam, un viņš ir sagatavojis mums vārdā. Vispirms vārdā. Tiecies, slāpsti pēc viņa vārda. Tas ir ceļš uz atbildi. Tas ir ceļš uz to, ka Dievs tev grib parādīt savu spēku. Tas ir ceļš, kā Dievs grib atklāt savus zīmes un brīnumus tavā dzīvē. Halleluja! Mēs varam piecelties un lūgt. Kungs, mēs tev pateicamies. Debes Tevs, mēs Tev pateicamies tiešām par žēlastību un atkal žēlastību. Mēs pateicamies Tev, kungs, par Tavu patiesību, par patiesību, par kuru Tu saki, ka tās ir Tavs vārds. Tad, kad mēs to piedzīvojam, tad, kad mēs to paņemam, tad, kad mēs to attīstam sevī, kad mēs uz tajā dzīvojam, kad mēs tajā liekam palikt sevī, Tu teici, ka tā dara mūs brīvus, Tēvs. Mēs pateicamies šajā rītā, kungs. Halleluja! Ka Tu esi Dievs, dāvājis mums savu vārdu, ka mēs varam savus skatus vērst uz Tevi, kungs, ka mēs varam savus skatus pacelt uz Tevi, ka mēs varam uzlūkot Tavu dzīvības vārdu, kungs, kas ir atbildi mums, kas ir izmaiņas mums, kas ir izmaiņas mūsu situācijās, kas ir izmaiņas mūsu raksturos, Dievs, kas ir izmaiņas mūsu, Dievs, dzīvē, Dievs, kas ir izmaiņas mūsu tajās cīņās, Tēvs, Tavs vārds. Mēs pateicamies par to šajā dienā. Jēzus vārdā, kungs, mēs Tev godinam, mēs godinam Tevi, kungs, halleluja, mēs padodamies Tavam spēkam, mēs padodamies Tavai patiesībai, Jēzus vārdā, slavu Tev, kungs, slavu Tev, kungs, slavu Tev, halleluja, halleluja, amen.